taasi Ruushku ay sheegeen inay baareen boorsadeeda isla markaana ay ka heleen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni leo Jumatano, March 23, 2022.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwa tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, Wizara ya Afya nchini Kenya imetangaza kuwa zaidi ya chanjo 800,000 za COVID-19 aina AstraZeneca zimeisha muda wake wa kutumika, hivyo zitatupwa. Na maafisa wa wizara hiyo wanaeleza kuwa baadhi ya Wakenya wamesita kutumia aina hiyo ya chanjo kutokana na upotaji na changamoto za uhifadhi.
Changamoto moja kubwa na dozi ya AstraZeneca ni kwamba muda wa kutumia dozi chanjo hiyo kutoka wakati inatengenezwa hadi mtu apewe ni miezi 6, na kutoka vile inatengenezwa itoke kwa kiwanda iwekwe iingie kwenye nchi utakuta tayari miezi 2 imeenda.
Na katika ripoti nyingine, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ameendelea kuiomba jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya Russia kutokana na uvamizi wa nchi yake.
Hizo ni baadhi ya vidokezo vya taarifa utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na mwenzangu Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Joe Biden amesafiri leo Jumatano kuelekea Brussels, Ubelgiji, ambako atakutana na viongozi wa muungano wa kijeshi wa NATO na washirika wa Ulaya, ambapo anatarajiwa kutangaza duru mpya ya vikwazo dhidi ya Russia kwa uvamizi wake nchini Ukraine. Ataungana na washirika wetu katika kuweka vikwazo zaidi kwa Russia na kuimarisha vikwazo vilivyopo ili kukabiliana na ukwepaji na kuhakikisha utekelezwaji thabiti, mshauri wa usalama wa taifa wa White House Jake Sullivan aliwaambia waandishi wa habari. Ziara ya Biden inajiri huku mashambulizi ya Russia dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine yakiendelea na idadi ya wakimbizi wanaotoroka makwao ikikadiriwa kukaribia milioni 4 kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuhutubia kwa njia ya video mkutano mkuu wa NATO kesho Alhamisi, na alisema kabla ya mkutano huo kwamba anatarajia viongozi wa nchi za magharibi kuongeza vikwazo vyao dhidi ya Russia na kuahidi msaada zaidi kwa Ukraine. Takriban mwezi mmoja baada ya vikosi vya Russia kuivamia Ukraine, kuna ishara zinazoonekana kwamba vikosi vya Ukraine vina ujasiri mkubwa vikilenga wanajeshi wa Russia na wakati mwingine kuchukua udhibiti wa maeneo yaliyokuwa yametwaliwa na Russia. Wakati huo huo, mataifa madogo ya ukanda wa Baltics ambayo majeshi yake yamekuwa ni madogo ukilinganisha na yale ya nchi jirani ya Russia wamerejea msukumo wa kuitaka NATO kuanzisha uwepo mkubwa na wa muda wote katika himaya zao kufuatia Russia kuivamia Ukraine. Estonia, Latvia na Lithuania, ambazo kwa pamoja zina idadi ya watu milioni 6, zimekuwa zikionekana kama mataifa ya NATO yaliyo hatarini zaidi. Mataifa hayo yalijiunga na NATO mwaka 2004, lakini yanapakana na mataifa mengine ya Ulaya wanachama wa NATO kwa ukanda mwembamba, na kwingine kukiwa na mpaka baina ya Russia yenye kiwango kikubwa cha uwepo wa kijeshi. Mataifa hayo ya Baltics ambayo ni wanachama wa zamani wa Umoja wa Soviet umekuwa ukiangalia Moscow kwa wasiwasi ikijaribu kurejesha ushawishi wake kote Ulaya Mashariki. Viongozi wa Ukraine na Russia wanasema kuna mafanikio yaliyopatikana katika mazungumzo ya amani, lakini waangalizi wanasema makubaliano bado hayajafikiwa na kwamba bado kuna vizingiti katika mchakato huo. Baadhi ya maafisa wa magharibi na waangalizi huru wana wasiwasi kwamba Moscow haijajadili kwa nia njema na inatumia mazungumzo hayo kuzuia NATO kutoa silaha za kujihami na mifumo mingine ya silaha za kisasa zaidi kwa Ukraine au kuongeza vikwazo vya mataifa ya magharibi dhidi ya Russia. Wengine wana mashaka kwamba hata kama Kiev na Moscow zinaweza kufikia masharti madhubuti, mpangilio wa matukio muhimu kwa makubaliano kutekelezwa hautawezekana kama ilivyokuwa kwa makubaliano ya Minsk ya mwaka 2015 ambayo yalikusudia kumaliza mapigano katika jimbo la Donbas. Na wasichana nchini Afghanistan waliokuwa wameripoti shuleni kwa mara ya kwanza tangu mwezi Agosti mwaka uliopita wameamriwa kurudi nyumbani saa chache baada ya kuingia madarasani. Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Kundi la Taliban liliamuru wasichana katika shule za upili nchini Afghanistan kuondoka shuleni muda mfupi walipoingia madarasani na kupelekea wasiwasi kuhusu msimamo mkali wa kundi hilo la Kiislamu. Msemaji wa Taliban, Inamla Samangani, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanafunzi wasichana wameamuriwa kurudi nyumbani. Waandishi wa habari wa AFP walishuhudia wanafunzi hao wakiambiwa waondoke shuleni na kurudi nyumbani. Wasichana hao walionekana wakidondokwa machozi wakati wanapakia mizigo yao na kuondoka. Jamii ya kimataifa imesema kwamba elimu ni haki ya kila mtu na kufanya haki hiyo kuwa swala muhimu katika mazungumzo ya kutoa msaada na kutambua utawala wa Taliban.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi wa Somalia wanasema watu sita wameuawa leo Jumatano baada ya watu wawili waliokuwa na bunduki kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu ambao una ulinzi mkali sana. Waliofariki dunia ni pamoja na raia mmoja wa Somalia na watano ni raia kutoka mataifa ya nje. Watu hao wawili waliuawa na vikosi vya usalama kwa mujibu wa msemaji wa polisi, Meja Abdi Fatah Aden Hassan. Amesema mmoja wa raia wa kigeni aliyeuawa ni mwanajeshi katika tume ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani AMISOM. Amesema wengine wanne walikuwa wakufunzi wakisaidia serikali ya Somalia kujifunza kuhusu masuala ya milipuko. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Hassan ameiambia VOA kwamba watu wawili waliokuwa na bunduki walishambulia lango la kuingilia uwanja wa ndege Jumatano mchana na walikabiliwa na vikosi vya usalama. Uwanja huo wa ndege ndipo yalipo makao makuu ya AMISOM na pia ni inahudumia wanadiplomasia wengi wa kimataifa waliopo Mogadishu. Afisa wa mamlaka ya anga ya China Jumatano amesema kikosi cha utafutaji na uokozi kimepata kifaa cha kuhifadhi taarifa za ndege black box kutoka katika mabaki ya ndege ya abiria ya shirika moja la China iliyoanguka. Ndege ya China Eastern yenye nambari ya usafiri MU5735 ilielekeza pua yake kwa kushtukiza chini na kwenda kugonga mlima kusini mwa Guangzi siku ya Jumatatu nje ya mji wa Wazhou. Ndege hiyo aina ya Boeing 737-800 ilikuwa imebeba abiria 132 na wafanyakazi wakati wa safari yake kutoka Kunming katika jimbo la Yunnan kwenda mji wa viwanda wa Guangzhou. Taarifa zilizopatikana kutoka katika mtandao wa ufuatiliaji wa safari za ndege Flight Radar 24 zimeonyesha ndege hiyo ilikuwa ikishuka chini kwa kasi ya mita 887 kwa dakika kabla ya kudondoka. Na kampuni ya utengenezaji wa dawa ya Moderna Jumatano imesema imefanya utafiti ambao unaonyesha kwamba chanjo ya COVID-19 ni salama kwa kila mtoto mdogo, na kampuni hiyo imewasilisha maombi kupata ruhusa kwa wadhibiti wa dawa wa Marekani na kimataifa. Katika taarifa iliyochapishwa katika mtandao wake, Moderna imesema taarifa za awali za utafiti wake wa awamu ya pili na tatu umeonyesha kwamba chanjo yake ni salama kwa watoto kuanzia miezi 6 mpaka miaka miwili na miaka miwili mpaka miaka miaka sita. Kutokana na matokeo haya, kampuni hiyo imesema kwamba itawasilisha kupewa ruhusa kwa dozi zake mbili kwa watoto wa kuanzia wa miezi sita kwa taasisi za usimamizi wa chakula na dawa ya Marekani, idara ya dawa ya Ulaya na taasisi nyingine za kudhibiti dawa za kidunia katika wiki kadhaa zijazo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na habari zilizochukua uzito juu hii leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linatangaza kwamba limesimamisha kazi zake katika vijiji viwili vya mkoa wa Ituri mashariki mwa Kongo. Na leo hii shirika hilo liligoma kufanya kazi kwenye eneo lote la nchi hiyo kupinga hali ya ukosefu wa usalama unaozidi kuendelea mashariki mwa nchi hiyo, hasa dhidi ya watumishi wake. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance anayo taarifa kamili.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, MSF inahalalisha uamuzi wake kwa kutokuwepo kwa dhamana ya usalama kwa muda mrefu kutoka kwa wahusika mbalimbali wanaogombana katika eneo hilo linalokuwa chini ya utawala wa kijeshi uliotangazwa huko na Rais Felix Antoine Tshisekedi kumepita miezi kumi. Uamuzi huo ulichukuliwa miezi minne baada ya shambulio lenye silaha dhidi ya magari ya MSF yaliyofanya shughuli za misaada ya kibinadamu. Wakati huo wafanyakazi wake wawili wamejeruhiwa vikali kwa risasi. MSF imeitaka serikali ya Kongo ifanye uchunguzi, ila inasema kwamba uchunguzi huo hadi sasa majibu hayajulikane. Kiongozi wa mipango wa MSF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Olivier Mezue, amesema kwamba uamuzi huu wa MSF kusimamisha kazi zake huko Nizi na Bambu ni mgumu, ila shirika hili la kimataifa halina chaguo tena kwa vile hali ya usalama inazidi kuwa ngumu kwa MSF ambayo haitaki tena kuwaweka wafanyakazi wake hatarini. Olivier Mezue amesema ilikuwa ni miradi miwili ambayo tumefanya shughuli nyingi hasa za huduma kwa watoto. Mwaka jana katika hospitali mbili za Nizi na Bambu zaidi ya watoto 7,000 walilazwa kwa magonjwa ya watoto na wamepewa matibabu. Bado tutaendelea lakini kutoa michango kwa miezi michache ya dawa na vifaa vya matibabu katika vituo vingine vya afya. Kwa kushikamana na watumishi hao wa MSF walioshambuliwa, shughuli zote za shirika hili zimesitishwa kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii Jumatano, isipokuwa shughuli muhimu za matibabu. Lakini hatua ya MSF haijaridhisha mamlaka ya serikali katika mkoa wa Ituri. Gavana wa mkoa huo, Luteni Generali Johnny Luboya Nkashama, anaishutumu MSF kwa kuchafua mamlaka ya serikali wakati huu ambapo jeshi la Kongo linafanya juhudi zote kurejesha utulivu. Luteni Generali Johnny Luboya amesema MSF daima imekuwa mshirika wetu. Kutangaza hivyo kuwa wanajiondoa Nizi, sijui ikiwa ni kutatua tatizo hilo la usalama au ni kuwapa raia wetu wasiwasi tena. Ndio MSF walivamiwa, tukafanya uchunguzi na nikawapa matokeo kuwa ni wanamgambo wa Kodeko waliowavamia. Waasiriwa wa kwanza wa kujiondoa kwa MSF katika maeneo hayo ni haswa watoto walionufaika kupewa matibabu bila malipo, na pia vituo mbalimbali vya afya vilivyo faika kupata dawa na vyombo vingine vya kutunza wagonjwa kwa bure. Hata hivyo, MSF bado haijaondoka Ituri kwa lote. Shirika hili limeahidi kwamba litaendelea kutoa msaada wa kibinadamu hasa katika miji ya Angumu na Drodro ambako limekuwepo kwa miaka kadhaa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameendelea na ombi lake kwa nchi za magharibi kutaka kuchukua hatua zaidi dhidi ya Russia kutokana na uvamizi wake wa kijeshi nchini Ukraine. Zelensky amelihutubia bunge la Japan na kusema kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa kumaliza vita vinavyoendelea nchini mwake na kwamba mabadiliko yanahitajika, akiongeza kwamba viongozi wanastahili kuweka shinikizo zaidi dhidi ya Russia. Sande Shumari anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa umejikuta katika hali ngumu ya kufanya maamuzi kwa sababu Russia ni mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja huo. Zelensky amesema kwamba ni lazima hatua zichukuliwe ili kuhakikisha kwamba kuna usalama kote duniani. Amesema kwamba mashirika kimataifa yaliopo hayafanyi kazi ipasavyo kwa ajili ya usalama wa ulimwengu, na hivyo kuna haja ya kuwepo mikakati ya kuzuia nchi kuvamia nchi nyingine. Akihutubia bunge la Ujerumani, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema kwamba uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin nchini Ukraine umekwama licha ya kuwepo mashambulizi ya kila siku inayotekelezwa na wanajeshi wake, na kutaka Moscow kuacha vita mara moja. Amesema kwamba vikwazo vya nchi za magharibi vilivyowekwa Russia inafanya kazi, na kwamba vitaathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa Russia.
Mit großer Tapferkeit und Durchhaltevermögen.
Wananchi wa Ukraine wanapigana kwa ujasiri mkubwa bila ya kuchoka. Wanapigania taifa lao. Mashambulizi ya Putin yamekwama licha uharibifu ambao anafanya kila siku. Pamoja na marafiki wetu, tumeungana pamoja na wa Ukraine.
Kuhusu hatua za kidiplomasia, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameshutumu Marekani kwa kile amekitaja kama kuzuia mazungumzo kati ya Russia na Ukraine kwa ajili ya kumaliza vita hivyo ambavyo vinaingia wiki ya nne. Akitubia wanafunzi mjini Moscow, Lavrov ameshutumu Ukraine kwa kubadilisha msimamo wake wakati wa mazungumzo.
Переговоры начались.
Mazungumzo yanayoendelea na Ukraine ni magumu sana kwa upande wao. Japo wanaelewa kwamba baadhi ya mambo yanastahili kufikiwa makubaliano wakati wa mazungumzo. Wamekuwa wakibadilisha msimamo kila mara na kutaka mapendekezo yao. Ni vigumu kufuatia mbali hisia kwamba Marekani inawashika mkono.
Wakati huo huo, viongozi wa nchi za magharibi wanakutana Brussels kwa mkutano wa dharura hapo kesho wa NATO kujadili uvamizi wa Russia nchini Ukraine, pamoja na msimamo wake mkali dhidi ya mataifa ya magharibi, ambapo wanachama wa NATO na washirika wao wa Ulaya wanaendelea kujiimarisha kiulinzi. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sasa tuelekee huko nchini Kenya, ambapo Wizara ya Afya nchini humo imetangaza Jumatano kwa zaidi ya chanjo 800,000 za COVID-19 aina AstraZeneca zimeisha muda wake wa kutumika, hivyo basi zitatupwa. Maafisa wa wizara hiyo wanaeleza kuwa baadhi ya Wakenya wamesita kutumia aina hiyo ya chanjo kutokana na uvumi wa kusababisha matatizo ya uzazi. Hata hivyo, serikali ya nchi hiyo imekiri kuwa kulegeza kwa masharti ya kupambana na virusi hivyo vya corona, kama vile kuondoa uvaaji barakoa lazima, kumesababisha raia wengi kusita kupokea chanjo. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa zaidi.
If we are to contain this disease from the country, it is possible, because others have done it, we must ensure that all our people get vaccinated.
We do have... Serikali ya Kenya inaeleza kuwa baadhi ya raia wake wamesita kupokea kwa wakati uliotarajiwa chanjo ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona ya aina ya AstraZeneca kutokana na sababu mbalimbali, ukiwemo uvumi kuhusu athari yake kwa mifumo ya uzazi. Chanjo hiyo ya AstraZeneca yenye dozi milioni 2.2 ilipokelewa nchini Kenya Januari mwaka huu kupitia kituo cha COVAX kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa, na ukomo wa muda wake wa matumizi ulikuwa Februari tarehe 28, lakini kusita kwa raia wa Kenya kutumia kwa wingi kunaifanya serikali kuitupa, amevieleza vyombo vya habari jijini Nairobi Jumatatu Daktari Masi Mwangangi, waziri msaidizi katika Wizara ya Afya.
The preference of certain types of vaccines has been also witnessed.
Upendeleo wa aina fulani za chanjo kama ilivyoshuhudiwa wakati wa kampeni zilizomalizika hivi punde pia unatia wasiwasi. Baadhi ya watu walidai aina fulani za chanjo, na zilipotolewa AstraZeneca walikataa.
And when we offered them AstraZeneca, they declined.
Kenya mpaka leo imepokea chanjo milioni 27.0, ikiwa ni chanjo ya dozi mbili za chanjo ya aina ya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, na chanjo ya dozi moja ya Johnson & Johnson, lakini kutokana na kuondolewa kwa baadhi ya masharti ya kulemaza usambaaji wa virusi hivyo, ikiwemo kuondoa marufuku ya uvaaji wa barakoa kwa lazima katika maeneo ya umma na kushuka kwa kiwango cha maambukizi, kiwango cha upokeaji wa chanjo cha kila siku kimepungua kutoka zaidi ya 200,000 iliyorekodiwa mapema mwezi huu uliopita hadi wastani wa kati ya 30,000 na 40,000 kila siku. Daktari Willis Ahwale, mwenyekiti wa jopo kazi linalosimamia shughuli ya utoaji chanjo nchini Kenya, ameieleza VOA kuwa changamoto kadhaa za kuitumia chanjo aina ya AstraZeneca zimejitokeza, nyingine zikihusishwa na mazoea ya raia wa Kenya.
Changamoto moja kubwa na dozi ya AstraZeneca ni kwamba muda wa kutumia dozi chanjo hiyo kutoka wakati inatengenezwa hadi mtu apewe ni miezi 6. Na kutoka vile inatengenezwa itoke kwa kiwanda, iwekwe, iingie kwenye inchi, utakuta tayari miezi 2 imeenda. Kwa hivyo ikifika kwenye inchi, uko na muda mfupi wa miezi 4 kuitumia.
Majimbo yanayotajwa kuwa na upokeaji mdogo wa chanjo hiyo ya AstraZeneca ni jimbo la Nakuru, Busia, Kajiado, Kakamega na Kwale. Aidha, daktari Akwale ameeleza kuwa kwa wiki tatu zijazo, iwapo hapata kuwa na matumizi ya juu ya dozi moja aina ya Johnson & Johnson, huenda chanjo hiyo ikapitwa na wakati. Aidha, amefichua kuwa serikali imeanzisha kampeni mawasiliano ugawaji upya wa dozi kwa wakati kutoka majimbo yaliyo na matumizi ya chini hadi yale yaliyo na matumizi ya juu. Pia ameeleza kuwa Kenya haitakubali kupokea chanjo zilizo na muda mfupi wa matumizi chini ya miezi minne, kuepusha nchi kutupa chanjo. Kufikia Jumatano, Kenya imewapa chanjo raia wake milioni 17.3, chanjo milioni 15.953 zimetolewa kwa watu wazima ambao ni asilimia 29.3 na milioni 1.014 kwa watoto walio kati ya umri wa miaka 15 na 17. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, usikose pia matangazo haya, nasikia kupitia washirika wetu, Step Radio ya Mbale kule Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania. Pia usisahau Radio Mwangaza, Radio Jambo Isiro kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila kusahau kwenye mtandao wetu pia wa voaswahili.com. Pia napenda kukumbusha hapo saa 3 za usiku usikose kujiunga na mwenzetu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani, akimulika habari kwa undani zaidi. Na mwishoni mwa juma, Jumamosi na Jumapili, siku ya Jumamosi usikose maswali na majibu. Tuma maswali yako pale, Abdul Shakur Bure atajibu. Hali kadhalika salamu na muziki siku ya Jumapili.
Katika makala ya afya hivi leo, mwandishi wetu Babdi anaangazia kuhusu athari za ugonjwa wa sickle cell ama selimundu nchini Kenya. Anazungumza na wagonjwa wanaoeleza matatizo wanayokumbana nayo na huduma msingi zinazohitajika kwa wagonjwa.
Niligundua niko na sickle cell nikiingia kidato cha kwanza, but nilizaliwa na huo ugonjwa.
Maelezo ya Joe Mundikiza alivyogundua na ugonjwa wa selimundu wa sickle cell ni dhihirisho kuwa raia wengi hapa Kenya hawana ufahamu wa kutosha kuhusu ugonjwa huu. Ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa sugu na wa kudumu. Waathirika waweza kuwa wenye afya njema, lakini maisha yao huandamwa na vipindi vya mashambulizi ya maumivu,
na haswa kwa mishipa ya damu ile iko nyembamba, na ikifanya hivyo damu haipiti vizuri sana, na hiyo kujiganda na kuji stick together kwa mshipa inafanya mtu akue na uchungu mno, na haswa sana sana wanasema huyo uchungu ukuja kwa mguu na kwa mkono.
Joan Chazima ni mwathiriwa wa ugonjwa huu pia, na nakiri kuwa uchungu wa selimundu ni mara saba uchungu wa uzazi wakati wa kujifungua. Anasema karibu afe kutokana na makali yake.
Wa familia waliona huyu haendelei vizuri, haponi, wakanileta Nairobi. Na ndio wakati tulipata madaktari ambao walinishughulikia vizuri mpaka nikarudi sawa. Lakini wengi sana wakiwa kwa hali hiyo, kwa sababu madaktari pia hawajui, madaktari wengi hawajui vile ya kuishughulikia. So unapata unakuwa mgonjwa na haujui ni nini inafanyika. Baadaye kwa sababu imekula maybe imefanya figo imekufa, imefanya maybe roho imekufa, unapata watu wanaenda bila kuelewa ni kwa nini ameenda.
Baada ya kupona, Joana alianzisha wakfu wa kuwasaidia watu kuelewa ugonjwa wa selimundu na kutambua dalili zake mapema.
You know, kitu ya kuhuzunisha sana ni wakati unakutana na watu ambao wanakuambia, sana sana wa mama wanakuambia, mimi nangojea mtoto afe kwa sababu sijui nini nyingine naweza fanya. Inafanya mtu anakufa roho sana, kwa sababu unashangaa, yani tutakaje kwa kijamii na unaona wengine wanakaa hawana hope. Wanaangalia wanasema huyu mtoto unangoja tu. Kwa sababu yote kila wakati ungeongea juu ya selimundu, watu wanakuambia huyu atakufa tu. Ukisema selimundu, watu wanajua tu ni kifo.
Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa ambao mtu anarithi na utokea baada ya mwili wa mwanadamu kuwa na upungufu katika maumbile inayosababisha umbile la seli kubadilika na kuwa nusu duara. Hata hivyo, huenda ugonjwa huu ni janga la baadaye linalosubiri kulipuka iwapo mikakati ya kuukabili haitawekwa.
Hiyo kuna tamaduni pia zingine zinawafanya wasifikirie hii ni ugonjwa ambao pia inaambukizwa kwa kurithi. Kuna mambo ya kiutamaduni, pengine wengine wamesema wamerogwa, na ndio tumemaana tunasema tunataka kuhamasisha watu hasa juu ya ugonjwa wa selimundu. Na pia si shida pekee ya watu, hata wakurugenzi ama wataalamu wa afya pia wako na habari duni kuhusu selimundu.
Jo anasema gharama ya matibabu ya ugonjwa huu ni ghali mno, na kwa wastani huenda ikamgharimu mgonjwa zaidi ya shilingi 100,000 kila mwezi.
Baada ya baba kufariki na yeye ndiye alikuwa ananisaidia sana, inabidi sasa nianze kutafuta wafadhili, mtu wa kunisaidia kununua dawa. Juu unapata mwezi ukiisha umespend over 100,000 uko hospitalini, madawa ni ghali.
Tangu miaka 60 hakuja kuwa na maelezo kamili ya ugonjwa huu nchini. Katika hospitali ya kitaifa ya rufaa Kenyatta, watoto watatu au wanne huzaliwa kila wiki wakiwa na selimundu, na kila siku zaidi ya watoto 30 hufikishwa katika kliniki kwa utunzi wa ugonjwa huu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, matangazo haya yanakamilika kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya kesho alfajiri, ambapo utakuwa naye Mkamiti Kibayasi na Patrick Ndwimana wakuletea habari moto moto kutoka mji kuu wa Marekani, Washington DC. Basi kwa niaba wenzangu wote waliokamilisha matangazo haya, upande wa pili Aida Isa, msimamizi Hadija Riami, jina langu ni Sunday Shumari, nimeshirikiana mwenzangu Idi Ligongo, tutakieni wote jioni njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Zaidi ya mwaka mmoja uliopita, jeshi la Burma lilifanya mapinduzi ambayo yalifunga kabisa njia kwa mfumo wa demokrasia wa hivi karibuni nchini Burma. Leo tunaona Burma ambayo haitambuliki kama nchi tuliyoijua mwaka mmoja uliopita, amesema Greg Hart, naibu mkurugenzi wa USAID kanda ya Asia, katika maelezo yake ya hivi karibuni mbele ya bunge la Marekani. Licha ya changamoto kubwa, wananchi wa Burma hawakuvunjika moyo na tunasimama nao kuunga mkono demokrasia. Kufuatia mapinduzi hayo, USAID ilichukua dola milioni 42.4 ya misaada ambayo ingenufaisha serikali na kuelekeza msaada wa moja kwa moja kwa wananchi wa Burma. Hii ni pamoja na kutoa huduma za kuokoa maisha kwa wale wanaopambana na janga la COVID-19, HIV na ukimwi, malaria na kifua kikuu. USAID pia inatoa msaada wa dharura wa kibinadamu kwa maelfu ya watu wanaoishi katika maeneo yanayoathiriwa na mzozo na kwa waliokoseshwa makazi kote nchini Burma, ikiwa changamoto ngumu kutokana na masharti makali ya utawala kwa mashirika ya hisani yasiyoegemea upande wowote. Tangu mapinduzi, utawala wa Burma umekwisha kuua zaidi ya watu 1,600, miongoni mwao watoto, wanahabari na wafanyakazi wa misaada, na kuwakamata zaidi ya maelfu wengine. Hasia zinapamba moto na mgawanyiko kati ya serikali na makundi mbalimbali yanayopinga mapinduzi ya kijeshi na utawala yanazidi kuongezeka, ameonya naibu mkurugenzi Hart. Kurejesha mfumo wa kidemokrasia nchini Burma ni kipaumbele kikuu cha USAID. USAID inashirikiana na wadau wa kidemokrasia kuwa na mtazamo mmoja kwa ajili ya demokrasia inayojumuisha vyama vingi. Washirika hawa ni pamoja na vuguvugu linalounga mkono demokrasia, mashirika ya kikabila, mashirika ya kiraia, mashirika yasiyo ya kiserikali, ya kitamaduni na kidini, na wanachama wenye nia moja wa sekta binafsi. Ili kudumisha nafasi ndogo ya demokrasia iliyosalia, USAID inatoa msaada wa kifedha kwa vyombo huru vya habari na waandishi wa habari kusaidia kwa kutangaza habari nyingi zilizo huru licha ya kuzorota kwa mazingira ya vyombo vya habari. Washirika wa USAID wanafanya kazi kwa karibu na jamii za wenyeji ili kupatikane wanaharakati wanaounga mkono demokrasia, watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari na makabila ya walio wachache, ili kuimarisha mapambano yao kwa ajili ya mustakabali wa kidemokrasia.
USAID inatoa pia msaada kwa watetezi wa haki za binadamu na makundi yanayounga mkono demokrasia. Kupitia kazi hii, USAID inayosaidia mashirika ya kiraia kupata uwezo wanaohitaji kukabiliana na ukiukwaji wa haki za binadamu na kuzuia mauaji makubwa katika siku zijazo. USAID inajiunga na jumuiya ya kimataifa kwa kulaani mapinduzi ya kijeshi, ghasia za kijeshi na kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria kwa watu wa tabaka mbalimbali ambao walipinga ukandamizaji wa kikatili wa jeshi la Burma. USAID itaendelea kutafuta fursa mpya kusaidia wananchi wa Burma wakati wanafanya juhudi za kujipatia tena uhuru. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.